Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sesana de aprilo 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiau estas la sancta jaudo, la tago en kiu Iesuo donas al siei discipuloi la ordonon de la reciproca amo, la pastrezon. Li donas sin mem en la Eucaristio. La liturgio de citiu tago memorigas tiuin donazoin. La crisma meso, cef celebrita cimatene de Papo Francisco en la Vaticana Basilico, estis himno alla Sancta Spirito. Cai giuste pri li la papo volis mediti cune cun la multa i pastroi chiui ci ocase renovigis sian votan promeson. La Sancta Spirito estas ie la origino de la pastista servado, cai estas vivo de ciu pastro. Ciel la Sancta Spirito consecris Iesuon per sia sancta oleado, tiel ciu cristano, cai precipe ciu pastro, estas sancta oleita de la Spirito. Francisco memorigis la vocon de la apostoloi. Ili forlasis cion por secvi la maestron cun granda entusiasmo, gis ciam alvenis la Pasco, ciam cio shangigis, gis malconfesi Iesuon. Ciel faris Petro apostolo, versaine li cae la aliai attendis successoin secvante Mesion, sed ili ne agnoscis la scandalon de la cruzo, ciu diserigis iliain certezoin. Tiam la Sancta Spirito venis por helpi la apostoloin, mal supren iranta sur ilin de nove ie Pentecosto. Tiu dua sancta oleado transformis la discipuloin, forviscis iliain timoin, igis che ili desiru fordoni sian vivon por la sciaffaro de Dio, eliri, proclami la Evangelion tra la mondo. Fratoi, substrecis la papo, tia itinero concernas anca unian pastran cae apostolan vivon. Estis unua sanctoleado por ni, per la alvoco de amo quiu captis niain coroin, cae la forto de la spirito malsupreniris sur nian autentican entusiasmon quiu nin consecris. Poste, laula tempoi de Dio, alvenas por ciui la pasca etapo. En sia predico la papo parolis pri la criso ciu en diversai formoi povas marci ciun pastron, ciel gi marcis la apostoloin. Frue au malfrue, diris Francisco, oni spertas el revigioin, lazigioin, cae malfortezoin. Gi estas decida momento, ciu povas havi malsamain resultoin. Oni povas el iri malbone, glitante en ian mes qualiton, daurigante lazai lau normalezzo, en ciu enesteligias tri dangerai tentoi. La compromiso, per ciu oni contentigias pri tio cion oni povas fari, la surrogatoi, per ciui oni provas revigligi sin per io alia ol nia sanctoleado, la sencuragigio, pro ciu oni antauen iras per rutina inerzio. Sed la criso povas esti ancau turno puncto, por pli conscia electo, inter Iesuo cae la mondo, inter heroezzo de caritato, cae mes qualito, momento in ciu povas comencigi nova irado, tiu de credo cae amo sen illusioi, cun la helpo de la Sancta Spirito. Gi estas la tempo, por ni ciel por la apostoloi, por dua sanctoleado, accepti la Spiriton laula malfortezzo de nia realagio. Necessas, clarigis la papo, comenzi de la recono de la propria malfortezzo. Pastra maturigio fontas la Sancta Spirito, ciam li farigias la cefro lulo de nia vivo, tiam cio shangias perspectivon, charoni transdonas sin al tiu, ciu sanct oleis nin. Nur la Sancta Spirito, nur li resanigas nin. Ni zorgu, admonis Francisco, ne malpurigi la sancto leadon de la spirito, cae la vestagion de patrino ecclesio per malunuezzo, per concentradoi, per cia manco de caritato cae cunulezzo. Ni memoru che la spirito preferas comunuman formon, lau mem dispono, obeemo, humilezzo. Mi pensas ancau pri la gentilezzo de pastro. Se la homoi trovos ancau ceni, ne contenta in homoin ciui criticas cae alcelas la fingron, kie ili vidos harmonion? Ciom multai homoi ne al proximigas au mal proximigas, char en la ecclesio ili ne sentas sin acceptatai cae amatai, sed rigardatai cun suspecto cae iugiatai. La papo finis sian predicon dum la cimatena crisma meso en la sancta jaudo per vortoi de dankemo cae recono al pastroi. Li dankis ilin pro ilia atesto, pro la bono farita ofte en cascitezzo, pro la pardono cae consolo ciun ili donas en la nomo de Dio. Ciam pardonu, bonvolu, invitis la papo, neniam rifusu la pardonon. Dankon pro via servado, ciu ofte ocasas mese de multe da penado, miscomprenoi cae malmulte da recono. Cai Francisco alvocis la spiriton sur la pastroin por subteni ilin, cai igi ilin profetoi de lia sancto leado, cai apostoloi de harmonio. Hodiau post tagmese Papo Francisco revisitis, dec iaroin post la unua visito, la carceron por neplenagiuloi Casal del Marmo, en la nord-occidenta periferio de Romo. Li celebris la meson de la vespermangio de la signoro cun la incarcerigitoi. Cun dec du el ili li plenumis la malnovegan riton de la piedo lavado, rememore pritio cion Jesuo faris dum la lasta vespermangio. Pastro Nicolò Cecolini, anima zorganto en la carcero, diris al Vatican News che gi estis longe attendita visito, ancau de islamanoi, ciui travivas Ramadanon en la nuna itagoi. La papo de nove rencontis varian comunumon de knaboi cae knabinoi, prescau quindec agiai inter dec quar cae dudec quin iaroi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, la tagon de Pasco, ni presentos la messagion urbi et orbi de Papo Francisco. Carlos Aranrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.